Даңазанын көздөр Мемит Элет аймашында финалга жетип, экинчи орунду ээлеген. Ушул жылдын май айында ал Украинада менин өнөрүм сынагына да катышкан. Аба ырайы өзгөчө кырдаалдар министрлиги 21 ноябрга чейинки жаан чачындан улам тоолуу аймактардын унаа жолдорунда кар көчкүтүшүүсү жана жолдордун тайгак болуусу мүмкүн экендигин эскерткен. Аталган министрлик унаалардын ортосундагы 500 метр аралыкты так кармоону, таш жолдорду жана кар көчкү жүрүүчү аймактарда түнкүсүн жол жүрүүнү токтотууну сунуштады. Бүгүн Кыргызстанда айрым жерлерде жаан чачын күтүрөт, тоолуу жолдор тоңголок тайгак болот. Абанын температурасы өлкө боюнча 6-13 градуска чейин, Ысык Көл менен Нарында 0-6 градуска чейин жылуу болот, тоолордо -4-9 градус суук. Бишкек шаарында бүгүн жаан чачын күтүрбөйт, сыдырым жел согот, абанын температурасы 9-11 градус жылуу болот. Студияда Жаңыл Жусупжан, соңку кабарларды Азаттык КГ сайтынан окуңуздар. Казакстандан келген радиациялуу көмүр артка кайтарылат. Анын аралыгында тергөө иши уланууда. Бул тууралуу Айданбек Ахмат уулу билдирет.
Бишкек жылуулук борборуна радиациялуу көмүр сентябрь айында келип түшкөн. Бажы бекетинде көмүрдүн радиациялуу экени аныкталганына карабай, ал өткөрүлүп жылуулук борборуна төгүлгөн. Ал жердеги текшерүүлөрдө көмүрдүн радиациясы бир аз эмес, нормадан 8-10 эсе көп экени аныкталган. Бул уулуу көмүрдү алып келүүгө төрөгө Ахматбек Келдибековдун, андан кийин биринчи вице-премьер-министр Өмүрбек Бабановдун тишеси бар экени айтылып, бирок алар муну төгүнгө чыгарышкан. Отун энергетика маселелери боюнча эксперт Расул Умметалиев Бишкек жылуулук борборуна көмүр алып келүүдө мурунку кездеги коррупциялык схемалар уланып, мына ошонун негизинде Кулан тыбынын уулуу көмүрү келип түшкөн дейт.
Ауропейский станция менен Кыргыз жол комсоюзу бар го. Ошол мекемелер тендер өткүзүп, тендер өткөн компаниялар менен келишме түзүп, ошол келишим негизинде көмүрөк берип аткан да. А өкмөт өзүнүн буйругу менен, өзүнүн токтому менен бүтүргөн тендерлерди жокко чыгарып, кайта ошол буйрук негизинде Тоо Кулан тыбы фирма менен түздү деп буйрук берип атпайбы?
Үмбетәлиевдин айтымында тендерди North Power Trade аттуу компания утуп чыккан. Бирок өкмөттүн буйругу менен ал тендер бузулуп, ошол эле токтомдун негизинде Кулан тыбы менен келишим түзүлгөн. Ал компания радиациялуу көмүрдү алып келе баштаган. Көмүрдүн радиациялуу экени бажы бекетинде эле аныкталган, бирок ага карабай ал Бишкек жылуулук борборуна келип түшкөн. Эгерде көмүрдүн радиациялуу экени коомчулукка маалым болуп калбаганда, ал акырындап жагылып, жок кылынмак дейт Үмбетәлиев. Жогорку кеңештин депутаты, Арнамыз фракциясынын мүчөсү Кожобек Рыспаев Кулан тыбы тендерге катышканын, бирок анын радиациялуу көмүр алып келери жетекчиликке маалым болгон эмес дейт.
Кулан тыбы жана башкалар тендер боюнча катышып, тендерди утуп алган деп мен көргөм, аны өз көзүм менен көргөм. Менин көзүмчө, ошо комиссиянын көзүнчө пакет документтери ачылган, ал жерден эми тиги сертификатына жазылбайт да, бул радиационный көмүр экен деп, баары нормальный соответствие сертификаты менен келген.
Кожобек Рыспаевдин коллегасы, ата мекен фракциясынын мүчөсү Райкан Төлөгөнов тендерде башка компания утуп алып, ага карабай көмүр алып келүү Кулан тыбыга берилгени боюнча маалымат бар экенин тастыктайт.
Башка бир поставщик аныкталган болчу. Бирок кийинчерээк ал поставщикти токтотуп коюп туруп, азыркы мына Кулан ТБ деген бизге радиоактивный көмүрдү алып келген поставщикти кайра аныктап койгон дешип атат да. Эми муну дагы бүт бареги тергөө аныкташ керек. Кимин куйругу кайерден чыгат, мен азыр айта албай отурамын.
Райкан Төлөгөновдун маалыматы боюнча Бишкек жылуулук борборунда 8,5 тонна эмес, андан көп өлчөмдөгү радиоактивдүү көмүр бар. Андай көмүрлөр мурунда алынып келинип, ал жагылып да жүрүшү ыктымал. Дарыгерлердин айтымында радиоактивдүү көмүрлөр жагылса, алар түтүн аркылуу айлана чөйрөгө таркап, адамдардын ден соолугуна коркунуч алып келет. Андан сырткары жагылган көмүрдүн күлү курулуш материалдарына пайдаланылып, ал туруктуу радиациялык фонду жаратат. Булар адамдарда онкологиялык ооруларды пайда кылат. Мамлекеттик санитардык эпидемиялык көзөмөл мекемесинин жетекчиси Төлөн Исаков текшерүүлөрдө көмүрдүн радиациясы нормадан 8-10 эсе көптүгү аныкталганын билдирет. Ал жагылса ден соолукка терс таасирин тийгизет, ошондуктан аны жактырбай жатабыз дейт Төлөн Исаков.
Тийиши мүмкүн, ошон үчүн бизге жактырганга уруксат бербей атабыз, муну кайра өз ээлерине алып чыгып кетсин деген тыянакка келгенбиз, өзүбүз маекти айтканбыз.
Исаковдун айтымында ал көмүр жагылбай турса зыяны жок, ал эми Бишкек жылуулук борборунун айланасында радиация нормалдуу эле. аны текшерүүлөр дагы тастыктады. Бирок көмүрдүн өзүндө радиация жогору бойдон турат. Бул радиоактивдүү көмүрдүн алып келиниши боюнча башкы прокуратура кылмыш ишин козгоп, иликтөөлөрдү жүргүзүп жатат. Тергөө үчүн башкы прокуратуранын коррупцияга каршы күрөшүү боюнча башкармалыгынын улук прокурору Станислав Кучерявый жүргүзүүдө. Кучерявыйдын айтымында Бишкек жылуулук борборуна эле эмес, башка жактарга да радиоактивдүү көмүрдүн келишин аныктоо боюнча иштери жүрүп жатат.
Значит, сейчас проводятся все необходимые первоначальные следственные действия.
Азыркы мезгилде баштапкы тергөө иштери жүрүп, көмүрдүн кандай келиши аныкталып жатат. Андан сырткары Бишкек жылуулук борборуна эле эмес, башка жерлерге да радиоактивдүү көмүрдүн алып келингенин аныктоо боюнча чаралар көрүлүп жатат. Ошого байланыштуу тергөө ишинин алкагында кошумча экспертиза жүргүзүү чечилүүдө.
Станислав Кучерявыйдын айтымында радиоактивдүү көмүрдүн алып келилишине тиешеси бар деп, маалымат каражаттарында ысмы аталгандардын баары текшерилип, алардын баарына юридикалык баа берилет. Ошондой эле көмүрдү алып келүүгө тиешеси бар өкмөттүк структуралардын бардык өкүлдөрү суракка алынат. Тергөө иштери мыйзам талаптарына ылайык 2 айдын ичинде аяктамакчы. Жогорку кеңештин депутаты Райкан Төлөгөнов калктын ден соолугуна түздөн-түз таасир эткен бул окуяны чечүүдө өкмөт бардык чараларды көргөн жок деп сынгалат. Эми башкы прокуратура бул ишти акыр аягына чейин иликтөөгө тийиш деп белгилейт. Төлөгөнов, Бишкектен Айдамбек Ахматуулу.
Студияда Жаңыл Жусупжан, сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Теги индиялык атактуу жазуучу Салман Рушди жакында Facebook социалдык тармагындагы өз баракчасына кире албай калгандыгын жарыялаган эле. Көрсө Facebook жасалма аттар менен катталган баракчаларды жаап жаткан экен. Бул окуянын айланасындагы талашка Айда Касмалиева кайрылат.
Теги индиялык шайтандар аяттары чыгармасынын авторунун толук аты Ахмед Салман Рушди. Бирок жазуучуну бүт дүйнө Салман Рушди деген псевдоним менен тааныйт. Дүйшөмбү күнү Салман Рушди өз баракчасына кире албай калган соң, ал интернетте Facebook'тун бул кадамына каршы кампаниясын Twitter аркылуу баштаган. Салман Рушди өзүнүн турмун коргоп калууга жетишкенин шейшемби күнү жарыялады. Анын баракчасына кайрадан Салман Рушди деген мурунку аты берилди. Facebook болсо бул чечимди жазуучунун паспортунда Салман деген аттын бар экени менен түшүндүрдү. Акыркы учурда Facebook, Google Plus өңдүү ири социалдык тармактар колдонуучулардын чыныгы ат менен катталышын талап кылууда. Ушуга чейин социалдык тармактарда жасалма ат менен катталууга мүмкүнчүлүк бар эле. Мисалы, Twitter социалдык тармагы адамдын чыныгы атын талап кылбайт. Facebook ар дайым адамдын чыныгы атын талап кылат. Бул биздин кызматты колдонгон адамдардын арасында жоопкерчиликти, коопсуздукту, ишеничти арттырат деп биз терең ишенебиз. Дейт Facebook'тун администрациясы Эркин Европа азаттык уналгысына жазган катында. Facebook буга чейин адамдардын бири-бири менен байланышуу ыкмасын өзгөрткөн компания катары белгилүү болчу. Сайттын 800 миллион активдүү колдонуучусу бар. Бирок бара-бара адамдын жеке эркиндиктери бизнес кызыкчылыктар менен карама-каршылыкка келе баштады. Facebook да Google Plus да адамдардын чыныгы аттарын өз кызыкчылыктары үчүн талап кылууда. Бул коммерциянын ыкмасы. Сиз Facebook'тун колдонуучусу эмессиз. Facebook сизди колдонуп туруп, андан акча жасоодо. Албетте, көп адамдар кетет, бирок көп адамдар калат. Алар муну билет жана көбүрөөк акча жасашат. Себеби жарнама системасына реалдуу аттар керек. Деген ойдо технологиялык коопсуздук боюнча адис Брюс Шайер. New York Times гезитинин жакындагы бир макаласында компаниялар адамдар тууралуу маалымат топтоо үчүн жылына 2 миллиард доллар сарптарын айтып чыккан. Салман Рушди менен болгон окуя анын белгилүү жазуучу болгонуна байланыштуу жарыкка чыкты жана ал таанымал болгондугу үчүн бул талашта жеңе алды. Карапайым адамдар мындай кырдаалда кантишет азырынча белгисиз. Брюс Шайер социалдык тармактар бул эрежени акырындык менен киргизип жатканын белгилейт. Себеби аларга коомчулуктун нааразычылыгы кереги жок. Пенсильвания университетинин Анненберг коммуникация мектебинин Иран медиа долбоорунун директору Махмуд Инаят бул платформалар эми укук коргоочулук максаттарда колдонулбай калышы мүмкүн. Мындай ыргак менен соц тармактардын араб жазындагыдай ойногон ролу азаят деген ойдо. Рушдинин окуясы көп активисттер үчүн сабак болуп, алардын айрымдары өз коопсуздугу тууралуу ойлонуп калышкандай. Amnesty International 15 ноябрда укук коргоочулар камакка алынчу 5 өлкөнү атады. Бул Кытай, Азербайжан, Сирия, Вьетнам жана Египет. Айда Касымалиева, Москва шаары.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Эми кезекти Борбор Азия апта ичинде программасына беребиз. Аны бүгүн сиздерге Төрөкулдоров сунуш этет.
Қазақстандағы теракт Борбор Азияның бір топ өлкелерін сілкінткендей болды. Тәжікстанда медресе жабылып, Өзбекстанда 17 адам ваххабизмге мүше деп түрмеге кесілді.
Мен бұл торасында болып шығыпты. Бұл ханна судла жабылып қалды болыпты.
Тәжікстанның президенті Эмомали Рахмон қамалған орыс ұшқыштарының мәселесін оңынан шешуін бұйырды. Орыс-тәжік дипломатиялық араздашуусынан тәжік мигранттары жауыртап шыққан.
Тәжіктер ішке шықпай көшуді кенен баса алмай қалды. Бар үйлерінде бекіне отырушат. Менің 13 жастағы бала мектепке барбай атады.
Борбор Азия апта ішінде беруісінің бұл шығарылышынан ұшыл және басқа темаларға кеңірек тоқталамыз. Саламатсыздарбы? Алғаш апта іші болған айрым оқиғалар туралы қысқаша мәлімет. Орусия ушул аптанын шейшембисинде тажик мигранттарын мекенине депортациялай баштаган. Тажикстандын миграция кызматынан кабарлашкандай, миграциялык эрежелерди бузган деп 11 тажик жараны ал күнү Орусиядан чыгарылды. Соңку күндөрү Орусияда 300 тажик жараны кармалган болчу. Өткөн аптада Тажикстанда сот орус улутундагы 2 учкучту 8,5 жылга түрмөгө кескенден кийин орус бийликтери тажик мигранттарына каршы аракеттерди башташкан. Тажикстанда түрмөгө кесилген ушкуштардын бири Орусиянын, экинчиси Эстониянын жараны. Алар быйыл мартта Ооганстандан Москвага учуп бараткан жерде май куйдуруш үчүн Тажикстанга конгондо кармалышкан. Аларды сот, аткезчилик, мамлекеттик чек аранын бузгандык жана эл аралык авиация эрежелерин бузгандык деген айыптар боюнча күнөөлүү деп тапкан эле. Ушул аптанын шаршембисинде Казакстанда парламент таратылып, эрте шайлоо белгиленди. Казак парламентинин төмөнкү палатасы, мажилис президент Нурсултан Назарбаевдин жарлыгына ылайык таркатылды. Мөөнөтсүз шайлоо болсо 15-16 январга белгиленди. Расмий Казахстанская правда гезитинде жарыяланган жардык боюнча мажилиске партиялык тизме боюнча шайлоо 15 январда өтөт, 16 январда Казакстан элдери ассамблеясына берилген орундардын ээлери аныкталмакчы. Казак президентинин бул жардыгы алдында өткөн аптада мажилистин 53 депутаты президентке парламенттин мөөнөтүнөн мурда таратуу өтүнүчү менен кайрылышкан. Каттын ээлери жүйө катары шайлоону экономикалык кризистин жаңы ыктымал толкуну Казакстанга келгенге чейин өткөрүп калууну аташкан. Түркмөн газын Түштүк Азияга ташый турган куурду салуу ыкчамдатылат. Түркмөнстан менен Пакистан Түркмөн газын Ооганстан, Пакистан жана Индияга ташый турган газ куурун жаткыруу долбоорун тездетүү жөнүндө макулдашты. Бул маселе ушул аптанын башында Түркмөн президенти Курбангулу Бердимухамедовдун Исламабадка расмий сапары маалында талкууланды. Бердимухамедов Пакистан президенти Асиф Али Зардари менен жолугушту. 1680 километрлик түтүктү салуу долбоору бир нече миллиард долларга баланган. Лидерлер ошондой эле терроризм, маңзаттар, курал-жарак аткезчилиги, мыйзамсыз миграцияга каршы күрөшүүдө эл аралык кызматташуунун маанисин белгилешти. Орусия, Беларусь жана Казакстан Евразия экономикалык биримдигин түзүүнү макулдашты. Буга чейин Бажы союзуна кирген бул үч өлкөнүн президенттери 2015 жылдан тарта Евразия экономикалык биримдигине кирүү тууралуу келишимдерге Кремльде жума күнү кол коюшту. Орусиянын премьер-министри Владимир Путин келечекте постсоветтик аймакта Еврошаркетке окшош биримдик түзүү планы бар экенин мурдараак айткан болчу. Президент Дмитрий Медведев болсо жаңы биримдикке постсоветтик аймактагы баардык эле өлкөлөр кошулганга мүмкүнчүлүгү бар деген. Евразия экономикалык биримдигин Орусиянын өндүрүш министри Виктор Христианко жетектейт жана анын баш кеңсеси Москвада жайгаша турган болду. Ушул жана башка окуяларды биздин интернеттеги Азаттык чекит кежи сайтыбыздан окуңуздар. Эми айрым темаларга кеңири токтолобуз. Өткөн ишембиде Казакстандын Тараз шаарында болгон жер дырууда жана аткылашууларда 7 адам, анын катарында 5 полициячы курман болду. Расмий бийликтер кандуу калабаны жихадизмдин үммөтү уюштурганын билдирип, окуяны террорчулук деп атаган. Май айында Казакстандын түндүк батышындагы Актоо шаарында коопсуздук кызматынын кеңсесине, өткөн айда Каспий жээгиндеги Атырауда өкмөттүк имаратында бомба чабуулдар жасалган болчу. Бул эки окуяда тең жанкечтилер өздөрүн жардырып жиберишти. Амирбек Азамулу кеңири баяндап берет.
Коопсуздук кызматтары 12 ноябрда Таразда болгон окуяны мындай сыпатташты. Жихадчы неме оболу аны аңдып жүргөн Жамбыл облустук коопсуздук кызматынын эки агентин атып өлтүрөт. Андан соң аңчылардын дүкөнүнө кол салып, кароолду атып өлтүрөт. Бир жолоочуну жарадар кылат. Дүкөндөн 2,5 автоматтык мылтыкты ок дарысы менен алып, артынан кууп келаткан 2 полициячыны тындым кылып, алардын да куралына ээ болот. Закиров деген жарандын унаасын тартып алат да үйүндөгү гранатометту алып келип, облустук коопсуздук кызматынын кеңсесине кол салат. Кариев тез курчоого алынат. Полициянын атын ошо Кариев деп айтып атат. Аны полиция куралсыздандырмак болуп жатканда өзүн жадырып, теги дүйнөгө капитан Байтасовту кошо ала кетет. Куралды койгон алан Тарас калаасынын калкын дүрбөлөңгө салды. Элди жоошутуу үчүн дубан акими ар 40 мүнөттө теле кайрылуу жасап жатты. Расмий бийлик Тараздагы кандуу булоон үчүн өзүн өзү өлтүрүп тынган жихатчылардын тарапкери 34 жаштагы Кариев деген немени күнөөлөдү. Алматылык серепчи Досум Сатпаев азаттыкка берген интервьюда:
Те теракты, которые произошли в Актюбинск области, в городе Атырау.
Эки жума илгери Актөбө облусунун Атырау шаарында, эми Таразда болгон кандуу калабаанын артында жергиликтүү экстремисттик түзүмдөр турат, деди Сатпаев. Май айында да Казакстандын батышындагы Актөбө шаарында коопсуздук кызматынын кеңсесине жанкечти чабуул жасаган. Атырауда өткөн айда болгон жанкечтинин чабуулу үчүн жоопкерчиликти мурда белгисиз Халифаттын жоокерлери деген уюм өзүнө алган эле. Быйыл жайда пайда болгон бул радикалдуу ислам уюшмасы Казакстанда жихат үчүн күрөшөөрүн, ошондой эле мусулмандардын намаз окуусуна коомдук жайларда чектөөгө каршы күрөшө турганын жарыя кылган. Кыргызстандык серепчи Аман Самаков Казакстанда май айынан бери болгон кол салууларды тышкы күчтөр уюштурган болушу этимал деп болгойт.
Радикализм менен экстремизмдин өзөгүн негизи экономикалык себептер түзөт да, жакырчылык, жумушсуздук. А Казакстанда болсо жашоо деңгээли бир топ эле бийик. Ошондуктан мен ойлойм, бул терактылардын аркасында атайын сырткы күчтөр, же болбосо мамлекеттин өзүнүн атайын кызматтары турушу мүмкүн,
деди кыргызстандык серепчи Аман Самаков. Эксперттер Казакстанда экстремисттик уюмдардын тамыры жайылуусуна жагдай пайда болгонун, Казакстанда гана эмес борбор Азия өлкөлөрүндө 90-жы жылдардын башында эле кулак какты кылышкан. Посткоммунисттик вакуумда тышкы миссионерлер жергилик жигердүү аракеттенген ошол көздө. Төбөлсүздүктүн 20-жы жылында президент Назарбаев башындагы бийлик жүргүзгөн саясаттын үзүрүн аз көрүп, алаканыбыз курук калды деген катмарлар экстремисттик уюмдардын катарына кошулуп жатканын казакстандык серепчилер айтышууда. Бул биринчиден болсо, экинчиден Назарбаев Өзбекстандагыдай эле оппозициялык күчтөрдү ийинге кууп, экстремисттик күчтөрдүн күч алышына, пайда болушуна жагдайды түздү, дейт Досум Сатпаев.
Естественно, что рассматривают террористический акт, а террористический акт...
Арине, террордук аракеттер бул саясий нааразычылыктын маанилүү бир бөлүгү. Саясий нааразылыкты билдирүүнүн формасы. Мен бул маселе жөнүндө кеп салганда Казакстанды Өзбекстан менен салыштырам. Өз учурунда Ислам Каримов демократиячыл оппозициянын ишмердүүлүгүнө бөгөт коюп жатып, аны жок кылды. Ошондо жаралган саясий боштукту радикалдуу күчтөр ээледи. Казакстанда да ошондой жараяндар жүрдү. Бийлик демократиячыл оппозицияны, бейөкмөттүк уюмдарды, жарандык коомдук институттарын өтө жигердүү алсыратты. Бул вакуумду псевдо диний уюмдардын коркунучтуу элементтери ээлешүүдө, деди алматылык серепчи Досум Сатпаев.
Казакстандагы жардыруунун себебин чын эле саясий өңүттө Өзбекстандагы кырдаал менен салыштырса болобу, жокпу? Айтор, Тараздагы жардыруудан кийинки ушул бир апта ичинде Ташкент облусунун Жаңжол районунда 16 адам ваххабизм диний агымын тутунгандар катары айыпталып, узак мөөнөткө түрмөгө кесилишти. Сиздер Азаттыктын Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угатасыздар. Бул ирет аны Төрөкул Дооров жүргүзүүдө. Ушул аптадагы маанилүү окуялардын бири орус тажик дипломатиялык чатагына да байланыштуу болду. Андан ким жабыр тартты? Александр Эмгек мигранттар Москва менен Дүйшөмүн ортосундагы дипломатиялык согуштун курмандыктарына айланышууда. Орусия бийликтеринин тажик мигранттарына карата соңку чаралары тажик сотунун орус улутундагы учкучтар боюнча чечиминен кийин көрүлүүдө. Тажикстанда түрмөгө кесилген учкучтардын бири Орусиянын, экинчиси Эстониянын жараны. Алар быйыл мартта Ооганстандан Москвага учуп бараткан жерде май куйдуруш үчүн Тажикстанга конгондо кармалышкан. Аларды сот аткезчилик, мамлекеттик чек араны бузгандык жана эл аралык авиация эрежелерин бузгандык деген айыптар боюнча күнөөлүү деп тапты. Тажик бийликтеринин чечимине кыжырданган орус бийлиги чүй дегенде эле биринчи картасын мигранттарды колдонушту. Бул тууралуу биздин Москвадагы кабарчыбыз Аида Касымалиева кеп салат.
азыр көчө бурамдан эле гамта талчык вайнокер состым.
Зульфия Бабажанова жана анын жашы жете элек эки уулу көчөгө бир жумадан бери чыгыша элек. Азыр Орусияда тажиктерди издеген полициялар тууралуу, тажиктер өлкөдөн чыгарылып атыптыр деген сөздөр аябай көп. Дейт Москвадагы дүкөндөрдүн биринде иштеген тажикстандык айым Зульфия. Ал Орусиянын Борбор калаасына 9 жыл мурун келген. Азыр мыйзамдуу түрдө иштейт. Орус телеканалдары күн сайын тажик мигранттарын көргөзүшүп, бул нерсе бизди ого бетер коркутууда. Тажиктер эшикке чыкпай, көчөдө кенен баса албай калышты. Баары үйлөрүндө бекинип отурушат. Менин 13 жаштагы бала мектепке барбай атат. Полиция аны кармап, баарыбызды депортацияласа, эмне кылабыз? Адамдар коркуп, эч ким жумушка чыкпай атат. Мындай абалга мигранттар 8 ноябрда Тажикстанда Орусиялык компанияга иштеген эки учкуч 8.5 жылдан эркинен ажыратылгандан кийин кептеле отурушат. Ооганстан тараптан эки учак менен келген учкучтар быйыл мартта Тажикстандын Коргон Төбө шаарынын аэропортунда камакка алынышкан. Алар боюнча соттун чечимин Москва кыжырдануу менен кабыл алды. Соттун чечими орус медиа майданында тажиктер тууралуу макалалардын толкунун жаратып, Орусияга акча табам деп келген 1 миллиондой тажик эмгек мигранттарын жаман акыбалда калтырды. Өткөн жума ичи Москвада жүздөгөн тажик мигранттары кармалып, бери дегенде 12 адам өлкөдөн чыгарылды. Калгандары мигранттарды атайын кармоочу жайларда отурушат. Орусиянын башкы санитардык врачы тажик мигранттарын илдеттердин булагы катары сыпаттоодо. Эркин Европа азаттык уналгысынын Озбек кызматынын Москвадагы кабарчысы Умит Бобоматов документтери туура эмес мигранттар кармалчу жайга барып келген. Умиттин айтымында Москвадагы бул спецприемникте жалаң тажикстандык жарандар отурушат. Алардын саны 450-дөн ашат.
В основном почти во всех камерах полностью забиты гражданами именно Таджикистана. Когда мы спросили, сколько их там, они ответили 400-450 человек.
Мен бул жерде мыйзамдуу түрдө иштейм, бирок көчөдөгү полиция документтерин бар болсо деле эчтекени укпай сурабай туруп кармап кетүүдө. Дейт Санкт-Петербург шаарында инженер куруучу болуп эмгектенген Усмон Нумонов. Нумонов да үйүнөн чыга албай отурган кез. Бул кемсинтүү. Мен мындай кордукту көргөнчө үйгө эле кетем. Мен жумушумда эгер силердин өкмөт тажиктердин кетишин кааласа, алар муну ачык жана расмий жарыялашсын дедим. Алар убакыт бериши керек, 6 айбы же 1 жыл болобу, биз баарыбыз мекенибизге кайтабыз. Азыркыга окшоп кордоонун кереги жок. Борбор Азиядан келген башка эмгек мигранттарындай эле тажиктер Москвада көбүнчө кара жумушта эмгектенишет. Москвада автоуна заводунда иштеген кыргызстандык Жаныш анын тажик кесиптештери жумушка чыкпай жатканын айтат.
Сейчас все везде депортированы.
Азыр тажиктерди көрсө эле аларды кармап атышат метролордун оозунда.
Около метро возьмет сразу депортируют.
Тажикстандын миграция боюнча кызматынын жетекчиси Сафиулло Деванаев январь айынан тарта Орусиядан Тажикстанга 2000 адам чыгарылганын билдирет. Бул сан башка жылдарга салыштырмалуу аз болчу. Тажикстандын Москвадагы элчилигинде учурда кыйын кырдаалга тушуккан тажикстандыктар үчүн күнү-түнү телефондор иштөөдө. Азырынча үйдөн чыкпоо көпчүлүк тажик мигранттар үчүн утурумдук чечим. Бул акыбал көпкө созула албайт. Ошондуктан алар Москва менен дүйшөмбүнүн ортосунда кризис тез арада чечилсе экен деп үмүттөнүшөт. Айда Касымалиева, Москва шаары.
Аларды жума күнү Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон 8.5 жылга түрмөгө кесилген орусиялык жана эстониялык учкучтардын маселесин оң жагына чечүү тууралуу буйрук берди. Бул тууралуу Астанада Тажикстандын коргоо министри Шерали Хайрулоев орус коргоо министри Анатолий Сердюковко айтты. Оң жагына чечүү дегени эмнеси, муну чиновниктер такташкан жок. Бирок эксперттер азыр бул учкучтарга же мунапыс жарыяланышы же мекенине экстрадиция кылынышы мүмкүндүгү тууралуу иши кылып, кандай болбосун түрмөдөн чыгарылышы мүмкүн экенин айтышууда. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн уктуңуздар. Аны Төөкул Дооров даярдады. Жакшы калыңыздар.
Азаттыктан кезектеги уктуруубуз соңуна чыкты. Аны Прага студиясынан Жаңы Жусуп жана Алпарды саламатта калыңыздар.
Бишкекте саат 7:30. 21 ноябрь дүйшөмбү. Ободо Азаттык радиосу кутмандуу таңыздар менен урматтуу угармандар. Кадырман угармандар, журтташтар рубрикасында Италияда жашаган Айжан менен Аминанын тагдыры.
Мен айтарым, бул жака көп кыйынчылыктар менен келдим. Бишкекте Италияга нелегально алып келчү бир кыз бар. Ал кишилерди чогултуп, виза ачат да өзү алып келет. Жолду карай бизден кайра-кайра эле акча ала берди, ар кайсы шылтоон айтып.
Кыргызстандык жарандарга Орусиянын атуулдугун алуу кыйындады.
Жаңы эрежелерге ылайык орус жарандыгын алам дегендер эми Орусияда 1 жыл жашашы керек. 1 жыл өткөндөн кийин гана Орусияда жашоого уруксат кагазына же орусча айтканда вид на жительствого тапшыра алат.
Тарбагатайлык кыргыздардын дини жана маданияты.
Ал эми Ала Тоодон барган кыргыздын баардыгы эле ошол учурда 16 кылымдарда мисалы жумбарлардын ушунда мусулман болгон бекен болбогу экен, бул да аябай тарыхта талашты жаратып туруу деп ойлойм.
Жарым сааттык берүүнү Прагадан мен Амирбек Азам уулу жүргүзөм. Кадырман угармандар, азыр чет өлкөлөрдө жашаган кыргызстандыктардын жашоосуна арналган журтташтар рубрикасына назар салыңыздар. Кабарчыбыз Гүлайым Ашакеева Италияда иштеген Ала Тоолук жарандардын Азаттыктын интернет сайтына жазган каттарынын мазмуну менен тааныштырат сиздерди.
Айжамал 2 жылдан бери Италияда жашайт. Азаттыктын интернет сайты аркылуу ошол эле өлкөдө иштеп жүргөн бейтааныш Амина деген замандашына жазган катында Бишкектен Италия жергесине кандай жеткенин, Асель деген ортомчу кызга кандай алданып калганын, Италияга жеткенден кийин ал жердеги кыргыз мекендештеринин турмуштук катаал мектебинен кандайча өткөнүн баяндайт.
Мен 2 жылдан бери Италияда иштеп жүрөм. Биринчи келгенде документим жок, Шенген визасын ачалып эле Италиянын территориясына келип калдым. Себеби тааныштарым бар эле көп жылдан бери Италияда иштеген. Мен айтарым, бул жака көп кыйынчылыктар менен келдим. Бишкекте Италияга нелегально алып келчү бир кыз бар. Ал кишилерди чогултуп виза ачат да өзү алып келет. Жолду карай бизден кайра-кайра эле акча ала берди, ар кайсы шылтоон айтып. Аягында Бишкектен башында сүйлөшкөн сумма 2 эсе жакындады. Мнеси болсо дагы жеткенибизге сүйүндүк. Бирок таң калыштуусу кордукту итальянистерден же башка бир улуттун өкүлүнөн көрбөйт экенсиң. Кордукту өзүбүздөн эле кыргыз эжекелерден көрөсүң. Себеби ар бир шаарда жумуш сатчу эжекелер бар. Алар ким экенин Италияда иштегендер жакшы билишет. Келериң менен ошолордун колуна түшөсүң. Неаполдагы эже менен Сардиниядагы эжени ар бир кыргыз тааныйт. Сага жумуш табат да аны 200-300 еврого сатышат. Ал жумушта иштей аласыңбы же бир айга жетпей иштей албай чыгып кетесиңби, баары бир ошол сумманы беришиң керек. Акча бербесең сени работодателге жамандайт да ал чыгарып салат. Анан ал жумушту башка кыргызга сатат. Менин Сардиниядагы жумушум ошондой болду. Кийин Неаполга кетип, ал жердеги жумушту баягы айтылуу эжекеден сатып алдым. Акчам жок болуп, төлөгүчө чалып алып коркутуп жүрдү. Бирок төлөп бердим. Төлөп бергиче депрессия болуп, ооруп кала жаздадым. Мен ачуу болсо да чындыкты жазып жатам. Бул эң уят иш деп эсептейм. Эгер ушуну ошол жумуш саткан эжекелер окуп уялып калышар деп жазып жатам. Атын жазбайм. Бирок аларды Неаполдогу жана Сардиниядагы кыргыздар жакшы билишет.
Көрсө Аминадагы Кыргызстандан Италияга жол тартаарда баягы ортомчу Аселдин колунан өтүптүр. Биздин интернет сайт аркылуу Аминанын Айжамалга жазган каты.
Айжамал, эгер ушул теманы уксаң байланышалы. Мен да сенин акыбалыңдан өткөм. Неаполга алып келип жаткан кыздын аты Асель эмеспи? Алар үй бүлөлүк банд экен да. Азыр документтериң кандай? Иштериң кандай? Кыргызстанга барып жатасыңбы? Мен жакында эле келдим. Сен азыр кайдасың? Мен азыр бир да кыргыз менен байланышпайм. Билесиң да себебин.
Амина, саламатсыңбы? Сен айткан Асель деген кыз жөнүндө жазгам.
анын жоругу жолдо калсын. Аң сезими эң эле артта калган, сабаты жок, билим деңгээли эң төмөн, тартиби жок кыз. Туугандары бар Италияда. Анын кылыгын айтсаң түгөнбөйт. Жакында Италияга алып келген кыргыздардан Москвага чейинки самолетко деп акча алып, бирок өзү аларды зайчы кылып, Бишкек Москва поездке салып жиберип, аларга билетиңерди проводницага бердим деп алдап коюптур. Алар жолду карата проводниктерге акча төлөп кетишиптир. Ал кыз өзү каралталык. Кыргызстанга пограничниктерге кабар бербесек дагы канча кыргыздын убалына калат. Өзү клиенттер менен башында аябай кичипейил болмуш болуп, аягында баарынын акесин ушинтип таанытып коёт. Урматтуу кыргыздар, Аселден жабыр тартсаңар ушул сайтка жазгыла. Азаттыкка ийгилик каалайм. Жок дегенде арыз моңузду бөлүшкөнгө мүмкүнчүлүк түзүп бергениңерге рахмат.
Айжамал менен Аминанын каттарын окугандан кийин Италияда 10 жылга чукул жашап иштеген мекендешибиз Гүлнара Арыкбаева менен телефон аркылуу байланышып кепке тарттык.
Чет өлкөгө иштөөнү чечкен кымбаттуу кыргызстандык жерлештер, ошол чечимге келерден мурда бара турган өлкөңүз жөнүндө маалыматтарды толуктура алыңыз биринчиден. Экинчиден, ал жерде кыргыздар барбы? Иш табууга болобу? Кандай шартта жашоого жана иштөөгө болот? Ошону билиңиз. Үчүнчүдөн, ал элдин тилин билесизби? Анан гана легалсыз, тилсиз келип, кантип жашап иштейм деген суроону коюңуз. Эгерде сизди тосуп алып, жардам бере турган киши болсо, белсиздик менен кыйынчылыктарды жеңүүгө көзүңүз жетти. Анан барына документтин кандайсыз. Анан ушул документти бере турган агентствону дагы абдан байкаңыз. Анткени жанагыдай жогорудай алданыпта калышыңыз мүмкүн. Болбосо иши кылып эле четке чыгаарууну көздөп көздү жумуп келе бергендердин аркасы эмне менен бүтүшү мүмкүн? Жакында бир мисал келтирейинчи, бир аял келиптир Кыргызстандан. Орус тилчи мугалимин пенсияга чыктым дейт. Анан бияка келип жиберип аткан агентство айтыптыр: короошу турасың, анан эмнеден акчаны аласың деп. Анан мен короошу турам, эмнеден акчаны алам, анан бош убакта мен итальяндарга орус тилчи үйрөтөм деп мен келгем дейт. Эми ушундай кантип болсун? Бирде Италияга орус тилин керек жок. Экинчиден, деген ушунча жыл жүрөм мен Италияда аялдардын короошу туруп жүргөнүн көргөн эмесмин. Анан ушундай алдоо жол менен эмне үчүн бул аялды жиберди? Ал аял эч жерден иштей албай койду. Бир тигини жок. Кыргыздар жардам берди, арасына батырды. Бирок баары бир мынтип жашоого мүмкүн эмес да. Ал Кыргызстандан Италияда дагы эле баягы 10 чакты кишиден 15 чакты кишиден бирөө келгенде 7-8 кишиден келели атат. Эми бул алардын абалы эмне болот? Ошондуктан бияка жиберип жаткан агентстволор ар бир кетирип жаткан адамдардын тагдыры үчүн жоопкерчиликтерди мойнуңарда. Бияка келип иш таппай артка кетип жаткандар болчу да, акчасы жок, кете албай ара жолдо калгандар канча? Дагы эле жиберип жатасыңар. Ошолордун убактылуу тагдыры эмне болот? Ушуга ким жооп берет?
Урматтуу угармандар, Азаттыктын журтташтар рубрикасына Италияда жашаган Айжамал Амина аттуу мекендештерибизден келген каттар менен Гүлнара Арыкбаеванын пикирин уктуңуздар. Каттар кыскартуусуз жана өзгөртүүсүз берилди. Алар добого Гүлайым Ашакеева даярдады. Четте жүргөн кыргызстандыктар, сиз дагы өз кызыктуу кабар баяндарыңыздарды, сүрөт видеолоруңуздарды Азаттыктын журтташтар деген кичи сайтына жибере аласыз. Ал үчүн Азаттыктын интернет барагына башпагыңыз дареги www.azattik.org. Сиздерден кат кабарларды күтөбүз. Орусиянын жарандыгына тапшыргандардын документтери массалык түрдө кайтарылып берилип, бул мигранттардын арасында айрым түшүнбөстүктөрдү жаратты. Орус жарандыгын эл аралык келишимдер боюнча алып келгендер үчүн 24 октябрдан тарта жаңы эрежелер киргизилген. Бул Кыргызстан, Казакстан, Беларусьтан келгендерге мурдакыдай жеңилдиктер берилбейт дегенди түшүндүрөт. Сөздү Москвадагы кабарчыбыз Аида Касымалиева улантат.
суроолор көбүнчө кат жүзүндө келип жатат. Жарандыкты оңой жол менен берүү чын эле токтодубу, толугураак маалымат керек дегендер көп. Кыргызстандын Орусиядагы башкы консулу бул суроолорго мындайча жооп берет.
Разрешение на временное проживание. Это
жаңы эрежелерге ылайык орус жарандыгын алам дегендер эми Орусияда 1 жыл жашашы керек. 1 жыл өткөндөн кийин гана Орусияда жашоого уруксат кагазына же орусча айтканда вид на жительствого тапшыра алат. Аталган уруксатты алуу үчүн да Орусияда утурумдук турууга мүмкүнчүлүк ача турган документке ээ болуш керек. Ансыз вид на жительство берилбейт. Ошентип Орусияда 1 жыл жашагандан кийин бул өлкөдө жашоого уруксат кагазын же вид на жительствону алып, андан соң гана жарандыкка тапшыруу мүмкүн.
Ты можешь подать на вид на жительство целая куча документов.
Деди Айжигит Буранов. Азыр негизги көйгөй орус жарандыгына документтерин тапшырып, анан жаңы токтомдун айынан жарандыкты албай калгандарга байланыштуу болуп жатат. Москвада жайгашкан элдик чындык укуктук жардам борборунун башкы директору Бектур Исраилов же кыргыз жараны эмес, же орус жараны болбой, ортодо калгандардын көйгөнүн белгилейт.
Кыргызстандан учеттон чыгып келип алгандар бар да. Аларды эми кайра барып туруп учетко коюш үчүн эми бул жактан справка алыш керек, гражданство албады деген. Учетко консульский учетко туруп алышкан, документтерин көбү тапшырышкан, эми кайра обратно баарын базарат кылып атат. Көбү деген багыл 2 айдап күтүп коюп, үйүндө жатып болгон акчаларын эми российский паспорт тийсе иштейин деп жаткан көбү шагы сынды да, мындай айтканда.
Бир топ адамдар болсо элчиликке жарандык үчүн тапшырган акчаларыбызды кайтарып беришкен жок деген дооматтарын артышууда. Бектур Исраиловдун айтымында акчалардын кайтарылып берилбей жаткандыгынын себеби төмөндөгүчө.
Бунун немеси бар да, любой региондо, мисалга Москванын өзүндө жасалбайт. Тверь, Тула, Рязань деген болгон бунун Россиянын шаарларында кайсыл жерде упрощённый вариант еще действует, ошол жака алып барып тапшырышкан да көбүчү. Анан перевод кылышкан, документтерин там жол кидеси кеткен, госпошлинасын төлөгөн, анан деген жанагыл тиги буга кеткен расходтордун баары эми азыр акталбай калды да, баарына кайра эле документтерин берип эле болду, жабылды деп эле коюшту.
Белгилей кетчү нерсе, Москвада жарандык жасап берем деген ар кандай уюмдарда көп иштечү. Жаңы токтомдун ишке кириши менен алардын мыйзамсыз ишмердүүлүгүнө да бөгөт коюлгандай. Себеби жарнама боюнча чалсак, алардын көбү жарандык жасоо менен алектенбей калганын билдиришти.
Бирок азыр башкача болуп калган да. Бираз оорураак болгон мурунга караганда.
Жок, жасоо, только регистрация.
Жок, жарандыкты жасабайбыз эче.
Ошентсе да азыркы учурда жарандык жасап берем деген адамдарга чоң суммадагы акчаны алдатып жибербеш үчүн жалангана элчиликке кайрылуу зарыл экендиги кабарланууда. Мурда кыргыз жарандарына орус жарандыгы жеңил жол менен берилгендиктен Өзбекстандан келген эмгек мигранттардын бир тобу биринчи кыргыз жарандыгын алып, андан соң аны орус жарандыгына алмаштырышчу. Буларга көптөгөн жарнамалар күбө. Бирок учурда жарандык алуунун дагы бир оңой жолу сакталган. Бул үчүн адамдын ата энеси, үй бүлөнүн ичинде күйөөсү же аялы орусиянын жараны болушу керек.
Азыр жарандык токтоду деген баары эле билди уже. Газеталарга чыкты, айтып атпаймынбы, чалып атышат, чалып ушундай консультация алалы дедик эле, эмне болуп атат, гражданствону токтотуп коюптур го деп. Көбү эми багында аракет кылып атышат, мисалга күйөөсү алган, аялы ала элек. Ошолор баарысы по семейным обстоятельствам алсакпы деген аракетте. В общем, российский гражданствонун жарандыгын дагы эле алганы шашылышта кыргыздарчы. Эми эптеп алып алсак жакшы болот эле, иштеп кетет элек деп аракет кылгандар.
Орусиядагы кыргызстандыктар менен иштешкен кыргыз билимдиги коомдук уюмунун төрагасы Абдыган Шакиров өз эсептөөлөрүнө таянып, соңку маалыматтар боюнча 400 миңге жакын кыргызстандык орус жарандыгын алганын кабарлайт. Айда Касымалиева, Москва шаары.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Азаттыктан уктуруубузду улантабыз эмки кезек жарым кашык музыка программасында. Кытайдын түндүк батышындагы Тарбагатай аймагында 3000 кыргыз жашайт. Өздөрүн оргочорлуктар деп атаган бул кыргыздардын тили бурулуп, казакча сүйлөп калышкан. Монгол, кытай тилин да билишет. Алардын музыкасында да коңшу элдердин таасири сезилет. Даванган тобунун музыкалык коштоосунда тартылган музыкалык видеодон мисалы, алар монголдордун көмөккө ыкмасын ырдап, казактын кара жорго деген бийин бийлеп жатышканын көрөбүз. Бирок башкасы бүт эле кыргызча ыркуулар. Кытайлык Юку сайтындагы мына ушул тасмага байланыштуу Жаңыл Жусупжан чыгыштануучу азыр Жапонияда докторлук ишин жазып жаткан Сейтек Качкынбаевка түшүндүрмө сурап телефон шыңгыраткан эле. Анда ошол маекти аталган тасмадагы Тарбагатай кыргыздарынын ыркуулорунун коштоосунда уксак.
Сейтек, ал видеодо Yoku деген сайттан экен. Yoku деген сайт мен баягы YouTube-ка уруксат жок болсо керек, аны ошонун ордундагы сайт деп түшүндүм. Анан ошол жерде ошо Тарбагатайлык кыргыздар деген видео туруп атат. Эми ошол видеону карап көрсөк, кадимки эле кыргыздай. Анан эмне себептен аларды казакташып кеткен деп айтышат? Мисалы, ырлары, манасты айтканы баары эле таптатынакай кыргызча болуп турат го.
А сөзүңүздө калет жок, туура алар казакташып калганы туура. Себеби дегенде баш аягы биригип ошо Тарбагатай аймагында, эми Тарбагатай деген ал чоң жер да. Ал жерде мисалы кыргыздар компакттуу турган жери ошол Чөйчөк, Лама жоо деп коет, ал жерде баягы кыргыз күрөө деп коет. Кыргыздардын ошо Эмин деп коет, негизинен 3-4 жерде мындай чачырап кетиптир да 3000 жакын киши. Тегерегинде аларда мындай массивдүү сүйлөгөнгө тил чөйрөсү жок да, ошондуктан балдары бүт казак мектепке барат экен, анан казактардын кандай таасирин аябай укмуш алат да. Себеби дегенде балдар чөйрөсү бүт эле казакча сүйлөп атат, анан тили ошентип калат экен да. Бирок анткени менен алардын баягы уруулук бөлүмү этникалык структурасын караганда негизинен бүт эле кыргыз. Ушу солтолору бар экен, баарындары бар экен, төлөстөр дейби, анан кийин анча мынча чотой деп коет, тиги каргалпак менен анан керей деп коет. Казактардын анча мынча уруулары ошо кыргыздарга илгерирээк кошо келген окшойт, алар ошо кыргыздашып калган деп. Мыйзам ченемдүү нерсе дейм, мындай тили туура, бирок айдентитиси өзүнүн аң сезими, мен кыргызмын деп бир тободо катуу турушат экен. Мисалы диний ишенимин алып карасаңыз, көпчүлүгү алар 90%дан көбү булар буркан динин карманышат, башкача айтканда баягы Тибеттин лама бурканчылыгы. Сөз кыларбыз, ушу музыка жагында дагы бир суроолор бар эле да. Аларда мисалы комуз бар экен, темир комуз бар экен, манасты айтып атышат, жакшынакай ырларды кыргызча ырдап атышат. А бирок аларда кылгыякты көрө алган жок. Кылгыяк акыркы маалыматтарга мен караганда кылгыяк бул аларда 70-жылдары жоголуп кеткен дейт. Булардачы? А бирок 70-жылдарга чейин булар биздин кыргыз кылгыяк булардын ойроттордун же болбосо монголдордун баягы бөрүнкүр деп коет, мындайча айтканда жылкынын башы же аттын башы деп которулат, которгондо ошондой кылгыягын мына модификация болуп өзгөрүп, анан булар кантсе да баягы жуңгар хандыгынын астында 300 жыл жуңгар хандыгынын тарбиясын идеологиясын тутунган үчүн булардын кийими 100% монголдор менен идентификациялап бирдей болуп калган. Ошо инструмент менен ошо кылгыягы дагы бөрүнкүр деп коет алар өздөрү. Бөрүнкүргө айланып, ошондой кылгыяк айланып, баягы тамак менен ырдай турган мисалы сыбызгы деген үндөр бар го, тамак менен ырдаган, же болбосо буну кай деп жүрөт биздин какас туугандар,
көмөкөй менен ырдоо деп,
же болбосо көмөкөй ырдап коет эмеспи, ушуларды ошо мындай модификацияланып өзгөртүптүр дагы. Ал эми комуздагы бир гыйла формасын өзгөртүп жоголуп кеткен дейт. Бирок кийинчерээк мына улуттук аң сезим кайра күчөгөндөн кийин, ушу биздин өлкө менен байланыш болгондон кийин ала тоолук кыргыздар менен комузу биздикине окшотуп калды дейт. Ал эми биздикиндей кылгыягы азыр жоголуп кетип, ал кандай десем өрүнкүргө өтүп кеткен деп айтылат да.
Видео да кытайча, андан кийин алдында англисче жазылып атат. Анан мен кытайчаны түшүнбөйм да анан ошондо Ала тоону ашып Тарбагатайга келишкен деп айтылат да. Анан Ала тоодон ашып келген ал эми Ысык Көлдүк жана Сарбагыштар деп атпайбы? Ошол уруулар болуп атат. Башка булактардан дагы бул Тарбагатайлык кыргыздар ошо көл тараптан келген дейт. Башка булактар боюнча алар Энес айдан анан көл тарапта болуп келишкен дейт. Алар эгерде Ысык Көлдө болгон болсо, демек алар мусулмандар болуш керек эле да.
Булар диний ишенимине келип караганда, биринчи айтайын, булар өзү Тарбагатайдагы кыргыздар негизинен али кече мындай деталдуу терең изилден элек бизге белгилүү болгон негизинен эки эле булак бар азырынча. Бирөөсү ошол Орусиянын Какас мамлекетинен келген бир изилдөө жана бул жактан дагы бирөө барган. Буларга караганда ошо бири бирине карама каршы келген маалымат жок экен, бирок ошол жерде жашап турган ар айылдагы ар уруунун өкүлүн сурап көрсөң, ар кимиси ар башка информацияны айтат да. Мисалы биз тияктан Какастан көчүп келгенбиз деп айтышат экен, анча мынчаларычы, бирок эсибизде жок дейт экен. Бирок көпчүлүгүн сураштырып келсең, биз ошо Теңир тоодон келгенбиз, Ала тоодон келгенбиз деп айтылат экен дагы. Анан ошол уруулук структурасынын составын карасаңыз, ошо чындап эле булар баары Ысык Көлдөгү Тарбагыштар менен көбүнчө бир болуп чыгып атат да. Анан кийин бул жерде Ысык Көлдө дагы эки калмак айыл бар, билесиз, Челпек анан Бөрү Баш дегенчи.
Ооба,
ошол мен Челпекке былтыр барганымда ал жердеги Челпектегилер жөнүндө аксакалдар, ошо калмак тилинде сүйлөгөн аксакалдар менен сүйлөшсөм, алар айтат, биз чынында калмак эмеспиз дейт, биз кыпкыргыз элебиз дейт. Болгону биз Жуңгар хандыгынын астында 300 жыл туруп, анан кийин ошо кандай десем, мына биздин деле кыргыздар Бишкекте туруп орусташып калбадыбы? Ошонун сыңарындай эле биз калмакташып, калмак ойрот тарбиясын, моңгол тарбиясын алып калганбыз дейт. А бирок биз солтобуз, биз тарбагышбыз деп өзүнүн уруулук аң сезими менен айдентитетин так көрсөтүп айтып атышат да. Анан ошондуктан булар Ала тоодон өтүп барганы жөнүндө мен жакшы билбейт экен, бирок оюмча булар ошол баягы Жуңгар хандыгы турганда буларды күч менен көчүргөн болуш керек. Ошол жактан эле мисалы Ысык Көлдү көздөтүпчү. А бирок кыргыздан эмне үчүн ошол Тарбагатай жака көчүртүп бармак эле мен үчүн мисалы табышмак да. Буга анча ишене албайм. Тетирисинен ошол жактан келген болуш керек деп ойлойм. Ошо Какас тараптан, Тыва тараптан келген болсо керек деп ойлоп атам.
Туганан айтайын маңапатырдым, анан арба карылдусун, айтаным жалдым, очарымы түрдім, чарамдан
силер айтып атпайсыңарбы, алардын өздүк дини бурканчылык болгон. Ошентип айтканыңардын себеби дагы алар түздөн түз Какасиядан келген болушу да мүмкүн турбайбы?
Ошондой болсо керек, Какасиядан келген болсо эгер алардын ошо диний ишеними ошондой шаманчылык, анан бурканчылык, бурканчылыктын дагы ошол кичинекей дөңгөлөк деген ошол лам бурканчылык да, мынау Тибет моңголдор дагы негизинен 15-нчи кылымда кабыл алышкан да лама окусунчу. Моңголдор, ушу моңгол уруулары жалпычы, оюмча ошолордон эле кийин булар кабыл алган болуш керек деп ойлоп атам. Ал эми Ала тоодон барган кыргыздын баардыгы эле ошол учурда 16-нчы кылымдарда мисалы жуңгарлардын учурунда мусулман болгон бекен болбобу экен, бул дагы аябай тарыхта талашты жаратчу суроо деп ойлойм. Мисалы дегенде ошол эле учурда мисалы Паргана өрөөнүн алып карасаңыз, анжаанда анча мынча кыргыздарды буларды орустар таганец дейт эмеспи, булар болсо кафыр экен, тиңеши менен эме экен деп эмнеге айтып жүрдү дейсиз? Керек болсо мына анжаандык кыргыздарды дагы ошентип айтып аткандан кийин Ысык Көлдөгү кыргыздар жөнүндө эмне деп айтаар экенсиң? Бул кыйын жооп беришчи.
Анан мына бул мусулманчылык маселеси ал жерде кийинки убакта мусулмандар дагы күчтөнө баштаган деп түшүндүм. Ортосунда дагы карама каршылыктар бар дегендей бир сөздөрдүн мындай четин угуп атам да. Бул тууралуу маалыматыңыз барбы?
Ооба, себеби дегенде акыркы мезгилде мынау фундаменталдык кандай десем ислам деп атышпайбы, ошого окшогон анча мынча күчөп атат да. Исламдын да багыттары көп турбайбы ичинен. Ошолор акырын акырын мисалы уйгурлардын ичинде дагы окуусун күчөткөнгө аракет кылат экен. Анан ошол аң сезим азыр деген интернет доору, китептер мурдага караганда тез жетет. Ошол кагаздар азыр казактардын колуна көп жеткенде, ал кагаздар казакка жеткенден кийин автоматтык түрдө кыргыздарга жетет. Аларга айтат, мына силердин тууганыңар Ала Тоодо турат, алар негизинде мусулман деп айтылат го, эмне үчүн силер мусулман эмес, бул жакта буркан динин кармап отурасыңар деп анча мынча ортосунан адамдарды ардантып, аларга моундай кийинишиңер керек дегендей кылып, аларга мындай кыйыр болсо да таасир этет экен. Анан ошондон мен билгенге караганда ал жерде азыр бир 10 чакты үй бүлө бар дейт, ушундай мусулман динин кармагыңыз кайра тетирисинен өтүп депчи. Ал эми ошо жергиликтүү кыргыздар кайра аларды силер саткынсыңар, биздин ата бабадан калган бурканчылык окуусун силер кайра тигиндей сакалчандарга сатып атасыңар деп кайра ортосунан конфликт бар деп уктум мен дагы. Ооба, окудум дагы айтат.
Биздин Азаттыктын Үрүмчүдөгү блогери анда санда бизге жазып калат, Бектур Ильяс. Ошол Үрүмчүдөн бизге жазды, ошол жерде Тарбагатайда кыргыз борбору ачылыптыр, ал жакта Оролбек Манжин уулу деген жетектейт экен. Ал жакта болуп аткан окуялар тууралуу ушул блогердин жазгандан кийин кээ бирлер сурап атышат, орусчасы дагы чыкты жакында. Эмне үчүн Кыргызстандын өкмөтү аларга каралашпайт деп, кыргыз өкмөтү же Кыргызстандын эли алар менен кандай байланыш түзө алат, мүмкүнчүлүктөр барбы азыр?
Мүмкүнчүлүктөр бар го деп ойлойм. Бирок азыр кыргыз биздин өкмөтүбүз чет өлкөдөгү кыргыздар деле эмес, биринчи өзүн да эптей албай атпайбы чынындачы. Бирок символикалык түрдө эгер кыргыз тарап кичине да болсо китеп ситеп менен бөлүшүп, же болбосо аларга расмий бир 2 адамды маданий тармагынан же биздин баягы билим берүү министрлигинен же болбосо маданият министрлигинен бир расмий түрдө 1-2 жөнөтүп, бир алар менен жолуктуруп койсо, алардын дагы кандай десем бул жакшы таасир калат да, чындап эле жүрөктөрүнө жылуу сезим калтырат. Бизге тууганчылык мамиле кылып атыптыр деп.
Же болбосо мисалы ошол казак мектептеринде кыргыз сабагын өтө турган мисалы жумасына бир жолу болсо деле балким ошондой сүйлөшүү жүргүзүш мүмкүндүр э?
Ошондой болсо дагы бир ыкмасы, ошол Тарбагатайдан жыл сайын тарбагатайлык этникалык кыргыздарга кыргыз университеттерине же болбосо мүмкүнчүлүк бериш керек кыргыз тилин тарбиялоочу мугалимдерди жыл сайын 2-ден же 3-төн мисалы Манас университети деген бар бизде, кыйын гуманитардык университет турат, ошол жерде да кыргыз тил, түркология факультеттери мисалы ошолордун кандай десем ошолордун потенциалын колдонуп бизден 2-ден чакырып, же болбосо өзүбүздөн дагы волонтер катары жылда 1-2 адамды ал жерге жөнөтүп кыргыз тилди үйрөтүп алар менен катнашты күчөтүшсө болот деп ойлойм.
Жакшы, Сейтек Качкынбаев чыгыш таануучу Жапониядан биз сөз кылган Тарбагатай боюнча видеону дагы бул маекти дагы Азаттык КГ сайтынан журтташтар бөлүмүнөн окуй аласыздар. Сиз тезирээк айыгып кеткиле, арыбагыла.
Болуп тур, алкыш сизге дагы. Баарын сурап коюңуз Тарбагатайлык кыргыздарга дагы.
Жакшы, рахмат, жакшы туруңуз.
Батыр алма султанбыз, басыр келип калганбыз, калыгадай кашка тиш, алакандай башка тиш, кашкай жебин кандан.
Кадырман угармандар, жарым кашык музыка программасында чыгыштануучу Сейтек Качкынбаев менен Жаңыл Жусупжан баарлашты. Программадан Тарбагатай кыргыздарынын музыкасын Даваңгай Кытай Монголь ансамбли коштогон концерттик видеодон үзүндүлөрдү уктуңуздар. Бул видеону жана Тарбагатай кыргыздары тууралуу биздин блоггер Бектир Ильястын баяндамасын Азаттык КГ сайтыбызда журтташтар программасынан көрүп окуй аласыз. Thank you. Ушуну менен эртең мененки жарым сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Аны мен Амирбек Азам уулу алып бардым. Жумуш күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн, урматтуу угармандар. Бар болуңуздар.